Goizeko 8 eta 33 minutu aurrera jarraitzen dugu. Eguen honetan, abenduaren 14. egunean, Bilbon zerua estalita, gris itxurako eguena dator gaur, odeiak mugimenduan ikusten dugu, haizearen seinale, baina zorionez aterri eusten deutzo. Eusko Jaurlaritzako lehendakari ordea eta segurtasun sailburua, Josu Erkoreka, egunon eta ondo etorri.
Egunon bai.
Zer moduz zagoz?
Ondo. Ondo. Eguraldizek gora bera, baina negue badata. Tokaten dena.
Eta neguate joka dagoenean, beti, hamen Bilbon eta baita Lekeition be, Santo Tomas eguna ospatzen da, gaur 8 izango da, Santo Tomas eguna. Kontua da, Ertzainak borrukan eta Euspel sindikatuak Bilboko sarreretan, astelenetik eguenera bitarte, astelenetik Santo Tomas egunera bitarte, eta baita, barikuan be, manifestazioak, mobilizazioak, autokarabanak deitu da bezala, Bilboko sarrerak blokeetako helburuagaz, goizeko 8 jarri izan dabe egunero itzordua. Protestaldi barri honek zer pentsaua emoten dutzu?
Bueno, ia, protestak egiteko eredu horri buruzko nire iritzi personala ez dut emango. Sindikatuak eurek, eta euren gandik irtendako iritzi bat da hau, oso txarto ikusi dabe eredu hori. Besteak beste, jente askok eta askok gure artean, kontuan izan da, hemen trafikoaren ardura ertzaintzaren eskuetan dagoela, egunero ikusten da, ba, besteak beste, ba, ertzainak karreteratan, errepideetan eta bar, ba, besteak beste multak jartzen da bezala, ezta. Eta orduan, errepidean gaizki oker ibiltzearen, ba, multak jartzen da bezanak, eurek nahita, ba, errepidea blokeatzen ibiltea, ba, ez dala ikusgarria, eta gizarteak ez daula ontzat hartzen hori, txartu ikusten daula, eta kolektiboaren beraren irudiaren kaltetan doala. Nik ez dut esan, sindikatuak eurek esan dabe, ez dabela eredu horregaz batek egiten. Beraz, bueno, hor dago mai gainean kritika, eurek egindakoa, nik neuk ere ikusten dut, neurri baten, ba, zu, ba, gizarteak ez daula ulertzen eredu hori, eta eurek ikusiko dabe zertan jokaten diren, eta euren irudiagaz zer egin gure daben, euskaran jokatu gure daben, ez da?
Sindikatuek euren aldarrikapenak asebetetzeko negoziazioak zelan doaz, zemotatako komunikazio kanala dago momentu honetan segurtasun sailaren eta sindikatuen artean?
Bueno, eske, hor, manifestazio hori deitu dagoena, egia da, bitartean sindikatua dagoela. Baina, claro, plataforma horrek ez dauka ordezkaritzarik berez. Ez dauka esan hauteskundetara aurkeztu, ez dauka ordezkaritzarik lortu, mai sektorialean ordezkaritzarik ez dauka. Beraz, esaten dabe negoziazinorako borondaterik ez dagoela, baina eurekin negoziazinua ezinezkoa izango litzateke, nahita ere eurekin, ze horretarako gaituta, habilitatuta legez bentsat ez dagoz, beste sindikatu batzuk bai badagoz, legez eratuta dagozenak urteetan, hauteskundeetan parte hartu dabenak, ordezkaritza bat eskuratu dabenak,
eta eurakaz,
maian presentzia daukatu.
Eurakaz, ernegaz, zipegaz, esanegaz, euspelegaz, be, zelandoaz hartu monak?
Bueno, ia, a ber, hartu monak, guk ez dugu hartu monika aportu, guk harrera zabala daukagu beraiekiko eta euren planteamentuekiko. Kontua da, azken batzarretan, izan ditugun azken batzarretan, beti etorri direla gai batkar batekin. Ez ertzaintzaren eta ertzain konkretuen eguneroko goraberak bideratzeko asmoarekin. Etorri beti bakar-bakarrik, soldaten igoera nagusi bat, orokor bat, talde guztiarentzat, kolektibo guztiarentzat, eta horrelako planteamentuekin. Neurri handi batean, segurtasun sailak dituen eskumenetatik kanpo dagozan planteamentuekin. Berez, aplikatzekotan funtzio publiko guztiari aplikatu beharko litzaiok izan planteamentuekin. Eta orduan, horrek ez dagoz gure eskuetan. Esaten dabe, Zapateroren garaian, Zapaterok egindako planteamentuen ondorioz galdutako erosteko gaitasuna berreskuratu behar dela, eta bar, baina gara, hori, rebendikazio hori ez dago ertzaintzaren abagarri funtzio publiko guztia dauka hori. Bere kasuan, garai hartan hartutako neurriak funtzio publiko guztien aplikatu zirelako. Orduan, ertzaintzaren kasuan bakar-bakarrik hori bideratzea, batara kontu zer nolako arazoa sortuko leuken kolektibo horren eta gainuntzeko kolektiboen artean, ez da?
Atzo bertan jakin genduan, Eusko Jaurlaritzak lan eskaintza publiko barria eta funtzio publikoari buruz berbaz gabizan honetan, OPE barria iragarri dauela, 3.000-tik gora lanpostu, 100 ertzaintzan. Ertzainen promozio barri honegaz, zeintzuk behar izan, kubridu gure dozu ez?
Bueno, a ber, deialdi horretan sartzen dira gaur-gaurkoz, gero urtean zehar, ba, deialdi hori aberastu daiteke, plaza berriekin sortzen baldin badira barriak, ezta? Baina momentu honetan hor 100 plaza horietan 50 trafiko espezialitaterako dira eta beste 50 ikerketa kriminalerako. Horrek dira gaur gaurkoz ertzantzaren antolakuntzan egoerarik ahulenean dagozan unitateak. Arrazoi diferenteekatik, orain ez da kontua horrek azaltzen jartzekoa, baina errealitatea hori ze da eta preminik badago batez ere betetzeko ba plaza hoietan dago bakante gehiago dagoelako eta momentu honetan ba jenteak alde gehiago egiten dagoelako plaza horietatik bertara zoatea baino. Denetarik dago, baina beriziki erakargarriak ez dira. Orduan, claro, ba deialdiak ere horretarako egin behar dira, ba lanpostuak betetzeko, ezta, eta ahultasun hori neurri batean bideratzeko edo gainditzeko.
Urreratu gaitu esan orain Bilboko portura, izan be Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSOEk berbatutakoaren arauera ertzaintza arduratuko da Bilboko portuko segurtasunaren antolakuntzaz. Zeintzuk kompetentzia zehatze eukingo dauz ertzaintzak, hau da ertzainek zeintzuk betekizun zehatze eukingo da bez hau guztia egi bihurtzen danean Bilboko portuan.
Bueno, eske momentu honetan, paradoja bat gertatzen dago Bilboko portuan. Segurtasunari buruzko dekretu bat, portuen segurtasunari buruzko dekretu bat. Dekretu horretan, bueno, esaten da, zeratutakoaren arabera banatuko direla eskumenak hor jokoan dagozan kidego poliziale diferenteen artean, ze bai, Polizia Nazional ere badago, karnetak, pasaportien kontrola eta estrangeriari lotutako kontrol guztia eurei dagokielako, gero Guardia Zibila badago, ze aduanari lotutako guztia euren eskumeneko badalako, baina portuan esate baterako momentu honetan manifestaldi bat egongo balitz, ala beste era bateko delitu bat egongo balitz, ba ez aduanekin, ez estrangeriarekin ez daukana zerikusirik, orduan ertzantza sartuko litzateke. Paradoja zein da? Ba, dekretu horretan organo bat aurreikusten da esaten dagoena, besteak beste segurtasuna arduratzeko eta horri buruzko aholkuak eta emoteko, ba polizia guztiak egongo dela presente. Baina, dekretua idatzi zenean, Madrileko dekretu da, ba, lekuan lekuko autonomian erkidegoko autonomia erkidego bakutsak izan ditzakeen polizien presentzia ez dau kontuan hartzen, eta esaten dau organ horretan egongo dira cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado bakarrik. Eta orduan, claro, ertzantza horrak organo horretara doanean, ba, han dagozanak batzutan, esaten dautzie, han egoteko presentzia, han eskubiderik ez daukiela, eta handik aldegin behar da bela. Eta dekretua egia da, ba, horrela dago, dekretuak ez ditu aurrikusten presentzia horiek, ertzantzaren parte hartze hori ez du aurrikusten, hori zuzendu beharra dago, ez daukalako zentsurik, eta gaur momentu honetan bertan ere, ba, edozein istripu bat, edozein delitu bat egingo balitz portuan bertan, ala manifestaldi bat egongo balitz, arredi arretaz kentzeko ertzantza sartu beharko litzateke, ertzantzaren eskumeneko badalako. Eta aitzitik, gero, ba, organ horretan presentziarik ez dauka, bere egunean dekretua aprobatu zenean, ba, kontu honetan hartu ezalako, autonomia erkidego batzuetan polizia propioa dago zala.
Eta dekretu horren esabatzeagaz batera, edo dekretu horren moldaketeagaz batera, eskumenaren eskualdatzea etorriko litzateke?
Bueno, ez dauka zerikusirik, hau segurtasuna da. Hau da, portuaren joan etorria eta eskumenaren kontua beste bide batetik doa. Baina hau da, momentu honetan, oztopoa den desegokitasun bat zuzentzea, eta errealitatea zein dan, eta legearen arabera eskumenen banaketa zein dan kontuan hartuta, dekretu horren arauketa egokitzea legeak ezartzen duen eskumen.
Beraz, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSOEk berbatutako horretan dekretuaren aldaketea, baino ez da alarrikatzen edo izenpetzen?
Bueno, kasu puntual horretan bai, gero badira beste batzuk akordi horretan badira ertzantzari buruzko beste puntu batzuk ere eragin gehiago eta handiagoa daukienak.
Akordua aurrez aurre hartuta, ertzaintzak 8.000 ertzain baino gehiago daukaz plantillan. Azaroaren hasieran 3 hilabeteko epean eskumen horren aldaketea egingo dala, esaten zan, edo behintzat, dekretu horren moldaketa, eta zukaitatzen dozu zan, beste puntu horren garapena bebai. Zenbat ertzain bideratuko litzatek ez, otzailetik aurrera, augustia aurrera badoa, 8.000 ertzainen plantillatik Bilboko portura?
A ber, baina hor, plantilla ez taldatuko, plantilla beste bide batetik doalako. Plantilla adostuta dago, segurtasun batzordean, adostuta dago, eta urteetan 8.000 efektibotan jarrita dago, orko katuta dago, ezta? Gaur-gaurkoz, inoiz planteatua izan da, plantilla hori handitzearen aukera edo posibilitate hori planteatu, mai gaineratu izan da, baina kontuan izan da, maila konparatuan, beste autonomia erkidego batzuekin konparatuta, bereziki Kataluniarekin konparatuta, ertzantzaren pisua, Euskadiko errealitate demografikoaren esparruan, haundiagoa dela, mozuen pisua Kataluniakoan kontuan hartuta baino ikusten da, ez garala gutxiago proportzioan eurek direna baino. Eta gero ikusten da baita ere, Euskadin, hau da, biztanleko dagoen polizien kopurua, tasa hori, Europan ez dela bajuenetakoa, altuenetakoa baino. Beraz, ez da erreza justifikatzea ertzantzak bere plantilla handitu behar duenik, ez da erreza. Horregatik, honek ez dira berez funtzio barriak, ertzantzak eskuratuko dituen funtzio barriak. Ze orain bere, segurtasun publikoa portuaren barruan, esan dudan moduan, ertzantzari dagokio. Kontua da, gero, ertzantzari ukatu egiten jakola, horri buruzko erabakiak hartzen diren organuetan presentzia bat. Horri ukatu egiten jakola, dekretu horrek horrela esatzen dagoelako. Orduan, orain arteko jardunean jarraituko leuke ertzantzak, orain arteko efektiboekin, baina lekuetan egonda eta organo hoietan presentzia zuzena eta euren iritziak eta erabakiak eta ekarpenak egiteko moduan egoteko modukoa.
Bilboko portuko aitatzen gabiz, baina bada beste eskumen aldaketa bat, PSOEren eta EAJaren arteko adostasun horretan agertzen dana, berbarako Renfek daukasan trenbideena eta Renfek daukasan aldirietako zerbitzuena. Orain dela egun gitxi, Olatz Garamendi sailburuak gutuna igorri eutzan, Espainiako gobernuari proposatuz, hiru hilabeteko epe horretan, berbatutako batzuk egi bihurtzen hasi beharko litzateke zala. Erantzunik izan duzue Jaurlaritzan, zelan dau, beren beregi, trenen asuntoa?
Bueno, datorren martitzenean dago iragarrita ja batzar bat izango dela lehenengoko batzar hori, ze elkarrezketak telefono bidezkoak eta izan dira, baina lehenengoko batzar izango da, eta gora ikusteko eta tanteatzeko ze jarreratan dago San Madrilen benetan horreri, konpromiso horreri bide emoteko, ala ez emoteko, ezta? Egia da, konpromisoak esaten daula, hiru hilabeteko tarte horretan, gutxienez, hiru eskualdaketa horrek gauzatu behar direla, ezta? Hiru hilabeteak badoaz, aurrera, zan edot, egunak aurrera doaz, eta hori lehenbailehen egin behar da, bien bitartean egun gatzak ditugulako, ze gabon bueltak eta batzarretarako, eta eginkizun publikoetan aurrera egiteko, ez dira esaten errezenak, jente oporretan dago, eta, en fin, ez dira esaten errezenak, ez da, orduan, ikusiko dugu ja datorren martitzenean batzar horretan, ze jarrera erakusten dauzkuen, eta ez dugu lehenengo aldiz berba egingo gai horrei buruz, zan edo beriziki ganera tren biden kontuari buruz edo tren zerbitzuen inguruari buruz, berba asko tasko egin da dago eta negoziak eta luzeak eta sakonak eginak dagoz, zailtasuna bebai orain arte, baina akordio horren helburuetako bat izan da, orain arte agertu diren zailtasun horrek gainditzea eta bideratzea kontua. Ikusiko dugu orain, martitzenean ze jarreratan dagozen.
Atzo bertan Espainiako gobernuak eta beste gai bati helduko dautzagu, esaten eban urtarrilean erkidegoetako hezkuntza sailburuak deituko dauzela batzar batera, eta momentu honetan Pilar Alegria ministriak esan dau institutoetan eta eskoletan telefono mugikorraren erabilerea galarazotea aztertzen dabizala, lehenengo sei mailetan, eta baita DBH-ko lau maila horreetan be. Ezagunak izan dira, orain dela aste batzuk, Donostiako, eta beste Euskadiko beste zentro batzutan, WhatsAppetan agertutako irudi pornografikoak eta txat pornografiko baten izena emoteko mezuak, badakite zarela hezkuntza sailburua, baina gai honetan eta zure inguruan be, hezkuntza mundua ondo ezagutzen dozula jakinda, zer etzi dekozu?
Hobe, nik usteot arlo horretan benetan gogoeta sakon-sakon bat eta serio bat egin behar dagoela komunitate edukatiboak, gurasoak batez bere. Gu, segurtasun sailak horre implikazio zuzena dauka. Aspalditik gabiltz adierazten eta gizartea ohartzen delitu informatikoak gora doa zala. Eta egia da gaur-gaurkoz delitu informatikorik ugariena, maizena, gizien emoten dana, fraudea dela, hau da, estafa dela, ezta? Internet bidezko estafa. hain asko hasi da eredu hori edo delitu hori kaleko estafaia desagertu egin da. Estafa, estampita eta horrek aspaldian nik ezagutak ditugunak horrek desagertu egin dira eta estafari gehienak internet bidez egiten dira. Baina egia da baita ere beste delitu mota batzuk ere interneten gero eta gehiago dagozala eta presentzia arduragarri baten aurrean gauzela. Azten doa zelako. Eta besteak beste honek dira. Ba, adinez gazteak direnen artean emoten diren delitu batzuk era askotakoak oso kaltegarriak izan aldirenak eta bar. Claro, ertzaintzak bere lana egiten dau, epaileak begingo da beuren lana, ez da beti erraza izaten horrako delituen jarraipena egitea, ze batek badaki nondik datozen, jatorria horren jatorria delitu egileen egoeratan ondagoen eta ondagozan eta bar, baina horrek espadauka poliziak eta epailek egin aldaben lanak espadauka gero gurasoen eta komunitate edukatiboen babesa, ba ezer gutxi aurreratuko dugu, beraz inplikazio hori behar beharrezkoa da eta telefono mobilak garrantzitsuak dira horretarako. Telefono mobil barek barik horrelakoak ez lirateke emongo, ezta?
Eta uste duzu komunitate horrek, hezkuntza komunitateak ikastetxeen bitartez Espainiako gobernuak araututa eta akaso erkidegoak kasbe adostuta telefono mugikorraren galarazote horrek lagundu leikela?
Ba, zalantza barik. Kolektibo horrek adostu beharko dabe, eta egia da, jarrerak ez dira lezango bardin autonomia erkidego guztietan, gero eskola bakoitzak, bere gurasoak, bertako gurasoak, eta bat, iritsi propioak eta ukiko dabez, baina nik uste dut partekatu beharko leuki izala, irizpide amankumon batzuk, eta hortik aurrera jokatu, eta poliziaren ikerketarako ere, hori oso lagungarria izango litzateke, jakitea nun zertan gabizen, eta zen neurri hartu daben gurasoak eta komunitate edukatiboak, horrek ostopatzeko, erlako delituen aurrerapena ostopatzeko. Da.
Atzo bertan, segurtasun sailak Andraskoak indarkeria matxistaren aurrean modu integralean babesteko plan estrategikoaren barri, emon eban, zertzela da batzuk ezagutara zuzendu esan, emakumeen kontrako indarkeria ari aurre egiteko. Gai honetan, orain arte egin ez dan zer egin leiteke?
Bueno, alde batetik, horretarako dagozan taldeak indartu, handitu eta indartu. Delitua gora doa, delitu estrategikoa da ertzaintzaren txat, eta orduan baliabide gehiago inplikatu behar dira horretarako. Orduan barne antolak eta berrantolak eta bat egin dugu, bultzatu dugu, eta lanpostuen zerrendan igoera nabarmen bat gauzatu dugu horretara delitu hoien kontra jardunean ibiliko dan taldearen egituran. Igoera nabarmen bat. Gero beste neurri batzuk. Guk badaukagu aspalditik tresna bat emakumeen egoera ebaluatzeko. Arrisku egoera ebaluatzeko, ezta? Tresna hori gaurkotu beharra dago. Unibertsitateak egin eban beregunean, ondala urte batzuk, 10 urte edo. Baina arrezkero delitu horrek ere bere bilakaera dauka. Gero eskarmentuak eta esperientziak ere asko erakutsi dauzku horretan. Aurrikusi barik egozan gozo batzuk gero emun egiten derala errealitatean esate baterako poliziaren babesa ala epaileek erabakitako babesa emakume bati gauzatzen direnean gertatzen dira batzutan emakumeak ez dagoela gure horretan sartu. Arbuiatu egiten dagoela babes hori. Ezta. Besteak beste, karo, hor sarri askotan dependentzia emozionala handia moten delako eta gizonezkoak izugarrizko eragina daukalako oraindik ere emakumearengan naiz eta honek tatu txarra jaso eta orduan, kasu horretan, berezko joera izango litzateke, emakumera gure ezpadau, babesa ere, uldu egingo dugu. Eta konturatzen hasita gagoz, hori ez dela horrela, eta kontrakoa, segurazki, indartu egin behar dela, eta sendotu egin behar dela, babes hori ez da. Eta hor bere, esate baterako, neurri berriak eta protokolo berriak lantzen eta lantzen eta bideratu dugu asko diseinatuta dago eta martxan jartzeko moduan. Izan ere hor zerobetu badago beti gagozalako jarrera autokritikoan eta esperientzia bat jaso eta gero ikusteko zertan hobetu aldugun eta zertan ertzantzak bere jardunak eta jokamoldeak eta hobetu aldauzan. Eta bide horretatik dator, esperientziak erakutsita, plan hau benetan ja beste klabe batean erantzuteko estrategikoa dan delito bati, ez da?
Hilabete gitxi batzu barru, ez dakigu zenbat hilabete izango diran, baina herri honetan legebiltzarrerako hauteskundeak izango dira, Iñigo Urkullu lehendakariari jagoko, eta berak esan dau, berak botako dauela data hori, ondoen komeni jakonean, eta berak erabakitzen dauen momentu horretan. Izaskun Bilbaok esan dau, Bruselas itxiko dauela, Bermiora bueltauko dala, Pedro Azpiazuk adirazo da urrengo jaurlaritzan ez dala egongo. Arantza Tapiak atzo bertan esaten eban, ba, bera Eusko Alderdi Jeltzalearen zerrendetan ez dauela, baina gogotsu alderdiak eskatzen deutzonari aurre egiteko. Gorputzak zer eskatzen deutzu zuri?
Bueno, gorputzak eta inguruak, familiak eta danak. A ber, nik datorren urtean, legialdi amaitzen danerako, mondaigun urtearen erdian edo, ba, nik 24 urte beteko ditut politikaren lehen mailan. 2000-garren urtean joan nintzen Madrilera, diputatuen kongresura, eta arrezkero, eten barik egonaz bata bestearen atzetik, 24 urtetan lehen mailan beti. Ze Madrilen 8 urte baino gehiagotan bose maila izan nintzen, protagonismo handiarekin eta tentsinio handiarekin. Gero lehendakariak deitu ninduen, ona etorri nintzen, hemen ere 8 urtetan arpegi emoten ibili naiz bose maila moduan, eta gero neure ardurak izan ditut, bai justizian, bai administrazio publikoan, bai gobernantzan, orain segurtasun zailan. Urte horretan, benetan aberasgarriak izan dira, ez dutukatuko, benetan norperaren txat esperientzia ordain ezinak direlako, baina ez gazte personala eta inguruan, familian ere badakarte, ze oporrik ez daukazu, tentsino handiak dituzu, horrek arreta handia eskaintzen dautzu danatarako, eta beraz, hogeita lurte asko dira, eta nik eskartzen dautzat duenetan alderdiari, nigan jarritako konfiantza 24 urtetan, ze hainbat alditan aurkeztu nau hauteskundeetara eta zerrendan posizio aurreko posizioetan, baten baino gehiagotan askotan lehen posizioan Bizkaiko zerrendetatik, eta eskerrak emon gure dautzat baita lehendakariari nigan hainbat urtetan izandako konfiantzagatik, eta baina bueno, lehen maila politikoak desgaste handia dakar, 24 urte bete ditut eginkizun horretan, eta asko egin leike, lehen maila politikotik kanpora bere, Euskadiren alde, alderdiaren alde, eta nire interesen alde, esan dut nik ere nire gogoak, eta baditut, eta, bueno, ja...
Ba, Bizkaia irratitik eskerrak emon gura dutzu ditu izan zaitugun bakotxean, etorri zarealako, beste batzuk ez da egin zuk bai, eskerrik asko Josu, eta horrengora arte.
Eskerrik asko zuei, da, horrengora arte bai.